Obertura. Peza instrumental coa que empeza unha ópera. Recitativo. Interpretación vocal recitada, máis próxima á fala que ao canto. Aria. Número operístico interpretado por unha única persoa. Dúo. Peza vocal cantada por dous intérpretes. Trío. Peza vocal interpretada por tres cantantes. Coro. Grupo numeroso de persoas que cantan á vez.